คุณนาโอกิยูชิดะผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ศูนย์วิจัยด้านการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดแห่งมหาวิทยาลัยโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่ายังเป็นหนทางที่ยาวไกลกว่าจะพัฒนาให้สามารถพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำเขาเชื่อว่าการค้นพบข้อมูลที่เป็นสัญญาณของเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากในการพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นค่ะคุณยูชิดะพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น2คนกับนักวิทยาศาสตร์อีก2คนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ได้ระบุว่าพบสัญญาณที่แสดงว่าการสั่นสะเทือนแบบไม่สามารถรู้สึกได้จะเริ่มเพิ่มความแรงขึ้นราว 2-3 วันก่อนหน้าการสั่นไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปีค.ศ.2011ค่ะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นทะเลยักษ์ครั้งนั้นทำให้คนเสียชีวิตราว 18,000 คนและสร้างความเสียหายให้แก่โรงงานนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ในฟุกุชิมาถึง3โรงค่ะและถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นค่ะคุณยูชิดะกับเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมากกว่า 6,000 ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วง28ปีเพื่อค้นหาอัตราของการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆที่เพิ่มขึ้นและลดลงในทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผลการวิเคราะห์นี้ชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หากตรวจพบว่ากำลังเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆและเขาย้ำว่าการนำข้อมูลความเกี่ยวข้องนี้ไปพิจารณาร่วมด้วยจะทำให้การพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบช้าๆทำให้แผ่นหินในเปลือกโลกเคลื่อนตัวอย่างช้าๆตามไปด้วยโดยช้ากว่าเหตุแผ่นดินไหวอย่างมากและไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใดแต่การเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบไม่มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเหล่านี้จะเพิ่มความเครียดให้กับบริเวณใกล้เคียงและอาจจะเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงตามมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่เชื่อว่าการเฝ้าระวังดูเหตุการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของชั้นเปลือกโลกจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวให้แม่นยำมากขึ้นค่ะคุณเดวิดแจ็กสันศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย LA กล่าวว่าตนเองคิดว่าอย่างดีที่สุดข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆน่าจะนำไปใช้แสดงความเป็นไปได้ในระดับต่ำๆเท่านั้นว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะทางด้านคุณฟิลิปสตาร์กศาสตราจารย์ด้านสถิติแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทดสอบการพยากรณ์ต่างๆที่ใช้ข้อมูลใหม่นี้ร่วมด้วยก็ยังถือว่าเป็นการค้นพบหลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่การค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่สำคัญค่ะคุณสตาร์กไม่มีส่วนร่วมในการศึกษานี้นะคะเขาวิจารณ์ว่าการศึกษาวิจัยนี้ขาดข้อมูลทางสถิตินักวิจารณ์ทฤษฎีการพยากรณ์แผ่นดินไหวคนสำคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นเรื่องง่ายที่จะถือเอาว่าการเคลื่อนไหวใดๆใต้เปลือกโลกเป็นสัญญาณเตือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตเกลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการพยากรณ์ด้านนี้มานาน100ปีแล้วก็ตามยังไม่มีใครสามารถค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการแยกแยะการสั่นสะเทือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวแบบอ่อนๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ศาสตราจารย์แจ็คสันเห็นด้วยกับทั้งคุณสตาร์กและคุณเกลเลอร์ในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าในขณะเดียวกันควรจะรอดูก่อนว่าทีมงานจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยในการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงจุดที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเวลาและขนาดของเหตุแผ่นดินไหวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน